ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ዛንታ ናይ ሓደ ካብቶም ኣብ ወርቃዊ ግዜ ሙዚቃ ኢትዮጵያን ኤርትራን ማለት ስሳታትን ሰብዓታትን ዓብዪ ኣበርክቶ ዝገበረ ሙዚቀኛ ኣቡበከር ኣሻኪሕ ዝምልከት ትሕዝቶ ከነቕርበልኩም ኢና። እዚ ሓበሬታ ካብ ሞርኒንግ ጆርናል ዶት ኮም ባንዶቹ ኣዋተ ዶት ኮምን ሄድ ጋይድ ብሎግን ዝተቐናበረ እዩ። ምሳና ክትፀንሑ ኸዓ ንዕድም ኣቡበከር መሓመድ ኣሻኪሕ ኣዲኡ ሰንደላ ኢላ ትፅውዖ ዝነበረት ካብዚ ዓለም ብምኽንያት ሕማም ካንሰር ኣብ ኣሜሪካ ክዓርፍ እንከሎ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ሞርኒንግ ጆርናል ዶት ኮም ታሪኹ ብኸምዚ ሰፊሩ ነይሩ። ኣብ ህንፀት መተሓላለፊ ቱቦታት ነዳዲ ስዑድ ዓረብያ ከም ላሓማይ ክሰርሕ ድሕሪ ምፅናሕ ናብ ኣስመራ ተመሊሱ ናይ ሙዚቃ ስርሑ ጀሚሩ። ዑድ፣ ማንዶሊን፣ ቫዮሊንን ባስን ይፃወት ነይሩ። ኣብ ናይ ጥልያን ፊልም ኤቫ ኔራ ተዋሲኡን ኣብታ ፊልም ትስማዕ ሙዚቃዊት ህርመት ወይ ሙዚካል ስኮር ባዕሉ ተፃዊትዋን። ኣብ 1959 ናብ ኣዲስ ኣበባ ከይዱ ኣብ ኦርኬስትራ ክቡር ዘብዐኛ ወይ ከዓ ኢምፔርያል ቦዲጋርድ ኦርኬስትራ ደራሲ ዜማን ኣዋሃዲ ሙዚቃን ኮይኑ ሰሪሑ። ልዕሊ 350 ስራሓት ሙዚቃ ኣፍርዩ። ክሳብዚ እዋን ኣብ ሬድዮን ቴሌቭዥንን ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝበዝሑ ካብኦም ክላሲክ ኦልዲስ ተባሂሎም ይስምዑ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ እውን ሓደ ካብቶም ፍሉጣት ለይታዊ ትልሂታት ዝረኣየሎም ዝነበሩ ናይት ክለባት ይውንን ነይሩ። ኣብ 1979 ናብ ሳንዳስኪ ኣሜሪካ ተሰዲዱ ቀደም ቪሌጅ ራንዴቮ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዝነበረ ታይም ኣውት ስፖርትስ ባር ኤን ግሪል ወናንን ኣካየድን ኮይኑ ኣቡበከር ክሳብ 6 ቋንቋታት ይመልኽ ነይሩ። ኣብ 1993 ከዓ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዜግነት ወሲዱ። ኣብ ጉንበት 2000 ዓመተ ምህረት ጥሮታ ድሕሪ ምውፃእ ናብ ከተማ ሌክውድ ቀይሩ። ኣቡበከር ኣሻኪሕ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣዝየን ዕውታት ዝነበራ ክልተ ክለባት ማለት ክለብ ቪነስን ድሒራ ዳህላቅ ፓራዳይዝ ዝተሰሚየት ደ ቪነስ ኣንደርግራውንድን ይውንን ነይሩ። በዓልቲ ቤቱ ጁዲት ኣሻኪሕ ነቲ ናይ ኣቡበከር ዝሕዞ ዝነበረ ማሕደራት ኣኻኺባ ካብ ትውልዲ ቦትኡ ከረን ጀሚራ ክሳብ መወዳእታ ህይወቱ እተዘንቱ ናይ ክልቲኦም ፍቕርን ኩነታት ሰውራ ኢትዮጵያ ኣብቲ ግዜን እተንፀባርቕ ጊፍት ኦፍ ኢንሰንስ A Story of Love and Revolution in Ethiopia ትብል መጽሓፍ ደሪሳ ንኣንበብቲ ኣቕሪባያ። ጁዲት ሊንደር 1960 ናብ ኢትዮጵያ ምስ መጸት ፈለማ ኣብቲ ናይ ሽዑ ሃይለ ስላሴ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ኮሌጅ ቢዝነስ ተሰርሕ ነይራ። ናብ ሚኒስትሪ ፖስታ ቴሌግራምን መራኸቢታትን ምስ ተቐየረት ከዓ ምስ ኣቡበከር ክትራኸብ ዕድል ረኺባ። ድሒራውን ኣብ 1968 ተመሪዓቶ ብዙሓት ቈልዑ ወሊዶም። ኣብ ግዜ ዕግርግር 1978 ድሕሪ ምምጻእ ናብ ስልጣን ስርዓት ደርግ ንኣሜሪካ ተመሊሳ። ጁዲት ኣብ መጽሓፋ ኣቡበከር ነቲ ልኡኽ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ኣብ ግሪኽ ዝነበረ ድሒሩ ዳይረክተር ጀነራል ሚኒስትሪ መራኸቢታት ኮይኑ ክሰርሕ ዝተሰየመን ኣብ ገሊኡ ዘይሕጋዊ ውላድ ወይ ከዓ ብወሰን ዝውለድ ወዲ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ተባሂሉ ዝውረየሉ ዝነበረ ኣቶ ማርቆስ ሃና ዑድ ክትፃወት ከም ዝመሃሮም ተዘንቱ። ኣብ 1969 ከዓ ሓዎም ንኣቶ ማርቆስ ንኣቡበከር ካብ ሶርያ ሓዳስ ዑድ ብዝተፈላለየ ዑንቂ ዝተሰለመት ህያብ ሂቦሞ ትብል። ካብ ራስ ባንድ ክሳብ ኣቢሲንያ ባንድ 1961 ክሳብ 1991 ብዝብል ኣርእስቲ ንታሪክ ሙዚቃ ኢትዮጵያን ኣበርክቶ ናይቶም ገዳይም ከየንቲ ወይ ከዓ ኣርቲስትስ ናብቲ ወርቃዊ ተባሂሉ ዝግለጽ ዘመናዊ ሙዚቃ ኢትዮጵያ ዘዘንቱ ብበርኖስ ዝተጻሕፈ ኣብ ብዙሕ ክፋላት ዝተኸፋፈለ ጽሑፍ ኣብ መርበብ ሓበሬታ በርኖስ ዶት ኮም ሰፊሩሎ። ኣብቲ ጽሑፍ ኣቡበከር እታ የዘመድ የባእድ ትብል ብህቡብ ደራፊ ተሾመ ምትኩ ዝተደርሰትን ዝተደርፈትን በቲ ህቡብ ኣቀነባባርን ደራሲ ዜማን ሙላቱ ኣስታጥቄ ዝተዘየመትን ደርፊ ሙዚቃ ከም ዝሃረመላ ይገልጽ። ኣቡበከር ኣብ ከረን ኣብ ከባቢ ዓድ ሓባቢ ዓብዩ ዳሕርዋይ ክፋል ጉብዝንኡ ኣብ ኣስመራ ይሕሊፉ። ኣብ ፈለማ ሓምሳታት ንሓፂር ግዜ ኣብ ስዑድያ ምፅዋዕ ከምኡ ናብ ኣስመራ ድሕሪ ምፅናሕ ቅድሚ ናብ ኣሜሪካ ምኻዱ ካብ 1961 ክሳብ 1978 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተቐሚጡ። ኣቡበከር ኣብ 1941 በቶም ምስ ሓይልታት ብሪጣንያ ብምምጻእ ንከረን ዝሕልውዋ ዝነበሩ መንእሰያት ሱዳናውያን ወታደራት ተጸልዩ ክኸውን ኣለዎ ምስ ዑድ ፍቕሪ ዝሓዞን ዝተወለፈን። ኣብ መርዓታትን ናይ ውልቂ ምዝንጋዓትን እቶም ሙዚቀኛታት ገመዳት ዑድ እናሰሓቡ ክሃርሙን ከለዉ ነቲ ቃና ድምፂ ዑድ ከቐድሕን ክሰርሕን ተስፋ ብምግባር ብዕቱብ ይዕዘብ ነይሩ። ሳላታ ናይ ኣቦኡ ዝነበረት ባዚቃ ወይ ግራሞፎን ምስ ምዕራባዊ ሙዚቃ ተላልዩ ጸኒሑ። ኣብ መወዳእቱ ካብቶም ካብ ከረን ወፂኦም ዝኸዱ ዝነበሩ ወተሃደራት ሓንቲ ዘገልገለት ዑድ ብምግዛእ ቀዳመይቲ መሳርሒቱ ወኒኑ። ድሕሪኡ ህንጥዩነቱ ንምርዋይ ናብታ ድሕሪ ምውዳእ መግዛእቲ ጥልያን ገለ ተውህቦ ሙዚቃን ምዝንጋዕን ከተማዕብል ጀሚራ ዝነበረት ከተማ ኣስመራ ኣቕኒዑ። ብዑድ ማንዶሊን ጊታርን ቫዮሊንን ናይ ምፅዋትን ምድራፍን ክእለት ወኒኑ ከዓ ከይፀንሐ ተፈላጥነት ብምጥራይ ህቡብ ኮይኑ እቲ ኣዝያ ትዝከር ደርፉ ኣብ ሓበሽ መይቱ ፍርቂ ለይቲ ኳረንቲ ናይ ለይቲ እትብል ዝነበረት እያ።
ኳረንቲ ናይ ለይቲ ዛብረናት ተሐለ ትፍራየኒ ፍርቅለ ትላለማይናለ
እታ ቀዳመይቲ ዕድሉ ዝመፀት ሓንቲ ኢጣልያዊት ኩባንያ ኣብታ ኣብ ኣስመራ ኮይናት ሰርሓ ዝነበረት ፊልም ኤቫ ኔራ ብዑድ ድሕረ ባይታዊ ሙዚቃ ክትፃወተሎም ምስ ሓተትዎ እዩ። እቶም ኣዳለውቲ ድሕሪኡ ንኣቡበከር ስለ ዝፈተውዎ ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ሙዚቃ ኣብ ኢጣልያ ክመሃር ፓስፖርት ከውፅሉ ሃቂኖም መርከብ ክስቀልካ ናብ ምፅዋዕ ከይዱ። እንተኾነ ግን ዓብዪ ሓዉ ዑስማን ነቲ መደብ ምስ ፈለጦ ነቲ ዓርኩ ዝነበረ ላዕለዋይ ሓላፊ ፖሊስ ኤርትራ ኮሎኔል ድሕሩ ጀነራል ዝኾነ ዘረማርያም ኣዛዚ ሓቢርዎ። ንሱ ከዓ ክሳብታ መርከብ ትኸይድ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝፀንሕ ገይርዎ። እቲ ናብ ደገ ኸይዱ ሙዚቃ ክመሃር ዝነበሮ ሕልሚ ድሕሪ ምቕሃሙ ኣብ ለይታዊ ትልይታትን ምርኢታትን ምስ ካልኦት ከምኡ ህርፋን ዝነበሮ መዛንኡ ስነ ጥበባውያን ከም በዓል ኣብቲ ግዜቲ ድሮ ህብብቲ ዝነበረት ፀሓይቱ በራኺ ወሲኽካ ክፃወት ጀሚሩ። ምፅዋዕ በፂሑ ምስ ሰመልሰኻ ኣብ ቺነማ ኦዴንን ቺነማ ኣዝመራን ኣብ ወርሒ ሓንሳብ ብዖድን ቫዮሊንን ኣብ ምሪት ሙዚቃ ምፅዋትን ሓደስቲ ዜማታት ምድራስን ተተሓሒዝዎ። ኣብ ፈለማ 1958 ኤርትራ ብምኽንያት ምሽርሻር ፌደሬሽን ብሃፀይ ሃይለ ስላሴ ኣዝዩ ልዑል ሽቕለት ኣልቦነትን ፖለቲካዊ ዘይምርግጋእን ትሕመስ ኣብ ዝነበረትሉ ሙዚቃዊ ፍርያት ኩሉ ልዑል ሰንሰር ይግበረሉ ስለ ዝነበረ ኣቡበከር ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣቕኒዑ። ኣብ ክለባት ለይታዊ ትልሂት ይፃወት ከም ዘሎ ዝሰምዐ ምልከት ብዙሕ ሙዚቃዊ መሳርሒታት ዝነበሮን ድሮ ኣብ ኢምፔርያል ክፍሊ ሙዚቃ ደራስን ኣቀነባባርን ዝነበረ ካልእ ህቡብ ኤርትራዊ ሌተናንት ግርማይ ሓድጉ ኣብ ክቡር ዘብዐኛ ስቪላዊ ስራሕ ረኺቡሉ። ደመዙ ክንደይ ይከፈል ተባሂሉ በቶም ሓለፍቲ ክቡር ዘብዐኛ ምስ ተሓተተ ሌተናንት ግርማይ ማዕረይ እዩ ዝኽፈል ክብል ንተውህቡኡን ሙዚቃዊ ክእለቱን መስኪሩሉ። ቀዳሚትን ህብብትን ስርሑ ከዓ እዚኣ ብጥላሁን ዝተደርፈት ውባይናማ ትብል ነይራ። ኦርኬስትራ ክቡር ዘብዐኛ ብበዓል ኣቡበከርን ግርማይን እናተዓጀበ ንበዓል ጥላሁን ገሰሰን መሓሙድ ኣሕመድን ደረፍቲ ሒዙ ኣብቲ ግዜቲ ኣዝዩ ዕውት ኮይኑ በዓል ኣቡበከር እዮም ነቲ ኣብ ሓደ እዋን ወልዋሊ ሳኒ ዝነበረ ማሕሙድ ኣሕመድ ፍሉይ ድምፁ ሰሚዖም ናብ ክቡር ዘብዐኛ ክቕፀርን ክፍለጥን ዝኽኣልዎ። ደራስን ኣቀነባባርን ሙዚቃ ኮይኑ ኣብ ዝሰርሓሉ ዝነበረ እዋን ነቶም ደረፍቲ ዝነበሩ ኣዝዮም ክፍለጡን ህቡባት ክኾኑን ዝሓገዙ ብኣማይ ዝቕፀሩ ዜማታት ደሪሱ እዩ ኣቡበከር። ከም ኣብነት ዝጥቀሱ ኸዓ እንጉዳየ ነሺ ብጥላሁን ገሰሰ የፍቅር ሸማኔ ብብዙነሽ በቀለ ኦየ ከተገኘው የፍቅር ክፉ አይንካሽ በጥላሁን ገሰሰ
የማልጠቅምካ ነነም ዘቢሆን አንቺ ክፉ አይንካሽ
ጋራ ስርኖ ቤትሽካ ብተሾመ ምትኩ ክቡር ዘብዐኛ ነቶም ደርፍታት ህቡባት ክኾኑ ገይሩ ስም ኣቡበከር ግን ኣብ ስሳታት ኣብ ሙዚቃ ዓለም ኢትዮጵያ ኣብ ዝለዓለ ጠርዚ ድሕሪ ምጽናሕ ናብ ትሕተ ባይታ ስራሕ ለይታዊ ትልሂት ኣዲስ ኣበባ ጠፊኡ እዚ ዓብዪ ፈጣሪ በሊሕ ሙዚቃ ሙዚቃዊ ፈጠሩኡ ኣጉዲልዎ ወይ ኣዝሒልዎ እንተኾነ ግን ኣብ ባህላዊ ትእይንቲ ወይ ከዓ ምርኢት ኢትዮጵያ ዘይሃስስ ስምብራት ገዲፉ ገለ ደርፍታት ኣለው ኦሪጂናል ወይ ከዓ መበቆላዊ ወይ ሓደስቲ ስራሓት ዘይኮኑ ግን ብኣቡበከር ካብቲ ሱዳናዊ ድ ወይ ካልእ ሃገራዊ ትሕሶኦም ኢትዮጵያዊ ክኾኑ ተገይሮም ብፍሉጣት ወይ ከዓ ህቡባት ደረፍቲ ኢትዮጵያ ዝተደርፉን ፍሉያት ስራሓት ዝኾኑን እንተኾነ ግን ብዙሓት ሰባት እዞም ደርፍታት ብኣቡበከር ተመሓይሾም ዝተቐየሩ ደርፍታት ምዃኖም ኣይፈልጡን እዮም ክልተ ኣብነታት እዚኦም እዮም ሸጊቱ ሸጊቱ ወይናና ያገሬ ልጅ ናይ ማሕሙድ ኣሕመድ ደርፊ እያ ትቆፅር
ሸጊቱ 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 ሸጊቱ
ግን ካብ ሓንቲ ብኣሕመድ ኣልሙስጠፋ ዝተደርፈት ደርፊ ዝተመሓየሸት እያ ወይን ያናስ ሓቢበ ሩሕ ወይን ያናስ ኣና ገልቢ ማጅሩሕ ጥላሁን ገሰሰ ኣዝዩ ዝፍለጠላ ካብታ ኣብ 1930ታት ብኸሊል ፈራሕ ዝተደርፈት ዓዛ ፊ ሃዋክ እትብል ደርፊ ዝተመሓየሸት እያ እዚ ጽሑፍ እቲ ኩሉ ታሪክ ናይ ኣቡበከር ዘርዚሩ ዝውዳእ ኣይኮነን እታ ብበዓልቲ ቤቱ ጁዲድ ዝተሓትመት መፅሓፍ እውን ብብዝሒ ተዘርጊሓ ኩሎም ስነ ጥበባውያንን ኣፍቀርቲ ሙዚቃን ኣንቢቦማን ርዮማን ታሪክ ሂወቱ ይኹን ሞያዊ ኣበርክቱ ብዝበለፀ ክቃልሕን ክፀሓፍን ክስራሕን ምዃኑ ኣብዚ ብግምት እናተናይና እዛ ንዑ ዘይትበቅዕ ሓፃር ትሕሶ ሰሪሕንያ ዘለና ሞ ኬስ ትዋሃትኩም ኣስተማቕርዋ ደናሁ